Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме 18 и 19 глави от втора книга на Летописите. Запознахме се с порицаването на Йосафат за дружбата му с нечестивия Ахав. Започнахме глава 20, в която се спряхме на молитвата на Йосафат към Бога поради нападението на неприятелските войски. Сега ще видим Божият отговор на тази искрена молитва. Тогава, сред събранието, Господният дух дойде на левитина Язаил, Захаривия син. А Захария беше син на Матания, от Асафовите потомци, и каза. Това е 14 стих от тази 20 глава. Забележете колко често в писанието се споменава родословието на даден пророк или някоя друга личност. А това е много важно. Чуда се, дали знаеш кой е твое пра-пра-пра-пра-дядо. Аз не зная, но хората едно време са отбелязвали точно родословието си. Чуете какво казва Азаил, сега предава Божиите думи. Слушайте, цяла Юдея, вие, ерусалимски жители, и ти, царю Йосафате, така казва Господ на вас. Не бойте се, нито се плашете от това голямо множество, защото боят не е ваш, а Божий. Втора книга на Летописите, 20 глава, 15 стих. Аз самият трябва да си напомням тези думи. Лесно забравям, че служението, което Бог е дал, е на Господа. Подхождам към Него, като че ли е мое, и започвам да нося товара и да се изправям пред проблемите и да се безпокоя за трудностите. А това е работа на Бога. Той трябва да се справи с проблемите. Тайната на молитвата е да отидем при Бога с вяра. Както се пее в една песен. Занеси товара си на Бога и там го остави. Работата е в това, че не го оставям. Аз разтилам проблемите си пред Бога, после отново ги напъхвам в раницата, слагам ги на гърба си и продължавам да ги нося. А Бог казва, не се страхувай, Йосафат, битката не е твоя. Ти не можеш да я спечелиш, тя е моя. Попадам често в ситуации, а сигурен съм и ти също, от които не можеш да се измъкнеш. Бог казва, предай проблема си на мен, аз ще се погрижа. Дано като Йосафат се научим да предаваме всичко на Бога. И така, в 20 стих се казва, на сутринта станаха рано и излязоха към пустинята Текуе. И когато бяха излезли, Йосафат застана и каза, слушайте ме, юдеи, и вие, ерусалимски жители, вярвайте в Господа, вашият Бог, и ще се утвърдите. Вярвайте на пророците, и ще имате добър успех. Сега те излизат, за да се изправят срещу настъпващия враг. Йосафат насърчава войската си да вярва в Господа. Бог казва на теб и мен, вярвай в мен, отпусни се в мен и вярвай на Словото ми. Не слушай какво казва някой си там професор, слушай какво казва Бог. Вярвайте на Господа, вашият Бог, и ще се утвърдите. Вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Тогава, като се посъветва с народа, нареди някой от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската и казват, «Славословете Господа, защото милостта му е довека». 20 глава, 21 стих. Това е много необичайен начин за подготовка на войската. Той нямаше намерение да порази целта с някоя атомна бомба. Просто нареди на хората да излязат напред и да прославят Господа, защото милостта му трае довека. Цялата тази глава е много интересна. Вижте какво се каза по-нататък. Господ ги дарява с победа. Бог извоюва победата за тях. А на четвъртия ден се събраха в долината на благословението, защото там благословиха Господа, затова онова място бе наречено долина на благословение. И така се нарича до днес. Втора книга на Летописите, глава 20, стих 26. Това е хубаво име за църква, долината на благословението. всяка църква трябва да бъде долина на благословението. Тогава всички юдеи и ерусалимски мъже, начало с Йосафат, тръгнаха да се върнат в Ерусалим с веселие, понеже Господ ги беше развеселил с поражението на неприятелите им. И дойдоха в Ерусалим с псалтири и арфи и тръби до Господния дом. И страх от Бога обзе всички царства на околните страни, когато чуха, че Господ воювал против неприятелите на Израел. И така, царството на Йосафат се успокои, защото неговият Бог му даде спокойствие от всякъде. Втора книга на летописите, глава 20, 27 до 30 стихове. Наистина Бог е този, който дава мир и спокойствие. Смятаме, че ако сключим съюз или примирие, няма да се наложи да воюваме. Но успяхме ли да постигнем нещо за мира, когато се борихме в двете световни войни? Сега навсякъде се водят войни. Защото Бог не ни е дал мир, нашият свят не вярва в княза на мира. Това е причината. Главата завършва с търговския договор, който Йосафат сключва с сина на Ахав, за който вече споменахме. Бог не може да благослови съюз, сключен с нечестивия син на Ахав. Въпреки че Йосафат е бил изключителен цар, той не е бил съвършен. Бог казва, че не се отклони от него, а вършеше това, което беше право пред Господа. Стих 32. Високите места обаче не бяха премахнати, нито народът още беше утвърдил сърцата си към Бога на бащите си. Втора книга на летописите, глава 20, стих 33. Идолопоклонството е било основният фактор за падението на народа. Сега преминаваме към изучаването на глава 21. Основната тема в нея е затъване в отстъпничество и грях. Стигаме до един в много отношения сложен период в историята на Юдея. Грехът е причината за цялото объркване, тъй като грехът винаги е объркан. Нека се послужа с един пример. Ако ви кажа, че в ръката си държа пръчка, която е съвсем права, вие ще добиете съвсем ясна представа за нея, тъй като правата пръчка винаги изглежда по един и същи начин. Но да предположим, че в ръката си държа крива пръчка. Няма как да знаете как точно изглежда пръчката, защото има милиони разновидности криви форми. По същият начин грехът подмамва много хора, защото е неясен. Съблазнителен е, защото изглежда необичайно, странно и заплетено. Ще проследим този момент в живота на Йорам, който се възцарява след смъртта на Йосафат. След това Йосафат заспа с бащите си и беше погребан с тях в Давидовия град, и вместо него се възцари син му Йорам. Втора книга на летописи, 21 глава, 1 стих. Йорам е същия този син, който се ожени за дъщерята на Ахав и Езавел, от които се научава да върши злини. Между другото, той е попивал всичко много прилежно. А Йорам имаше братя, Йосафатови синове, Азария, Ехиил, Захария, Азария, Михаил, Сафатия. Всички те бяха синове на Израилевия цар Йосафат. Баща им беше дал много подаръци, сребро, злато и скъпоценни неща, заедно с укрепени градове в Юдея. Но царството беше дал на Йорам, понеже той бе първороден. А Йорам, когато се въздигна из бащиното си царство и се закрепи, изби всичките си братя с меч, също и неколцина от израелевите първенци. 21 глава, от 2 до 4 стихове. Така, той отстранява всички евентуални претенденти за престола по възможно най-подлия начин, избива всичките си братя и някои други от царското семейство. А защо го прави? Чуйте какво се казва в 6 стих. Той ходи в пътя на Израилевите царе, както постъпваше Ахавовия дом, защото жена му беше Ахавова дъщеря, и върши зло пред Господа. Бог не благославя смесените бракове. При все това Господ не иска да изтреби Давидовия дом заради завета, който беше сключил с Давид, и понеже беше обещал, че ще даде светилник на него и на потомците му до века. Втора книга на Летописи, 21 глава, 7 стих. Този човек е бил толкова зъл, че Бог с основание можеше да прекъсне рода. Но вижте, Бог е верен на обещанията си. Той няма да заличи Давидовото поколение заради завета, сключен с Давид. Сега научаваме, че Божият гняв незабавно се стоварва върху Йорам. В неговите дни Едом се освободи от ръката на Юда и си поставиха свой цар. Затова Йорам замина с началниците си и всичките колисници с него. И като стана през нощта, порази едомците, които го обкръжаваха, и началниците на колисниците. Обаче Едом се освободи под ръката на Юда и остава независим до днес. Тогава в същото време и Ливна се освободи от ръката му, понеже беше изоставил Господа, Бога на бащите си. Втора книга на Летописи, 21 глава, 8 до 10 стихове. Бог ясно посочва причината, поради която изля гнева си върху Йорам. В словото се казва, че това осъждение идва от ръката на Бога. Йорам не може да установи мир, защото беше изоставил Господа, Бога на бащите си. Има хора, които смятат, че Библията не получава Божието възмездие за греха. С думите си те всъщност заявяват, че не вярват в Библията. Ако така стоят нещата, аз не би ги упреквал. Тяхна си работа в кого вярват. Но когато се опитват да ме убедят, че Библията не говори за Божието осъждение, когато всъщност това е от ясно по-ясно, аз възразявам. Бог казва, че осъжда греха и мнозина от нас могат да се свидетелстват този факт в собствения си живот. Той построи и високи места по юдейските планини и направи ерусалимските жители да блудстват и разврати Юдея. 21 глава, 11 стих. Той всъщност тласка народа отново към идолопоклонство, от което неговия баща Йосафат ги беше избавил. Сега Бог извика един стар наш приятел, който може да сме забравили. Това е човекът, който Бог винаги нагърбваше с нелеката задача да прогласи Божиите думи. Той е мъж на място, който винаги се намесва при разрешаване на важни проблеми. Името на този човек е Илия. Тогава до него дойде писмо от пророка Илия, който гласеше. Така казва Господ, Бог на баща ти Давида. Понеже ти не си ходил в пътищата на баща си Йосафат, нито в пътищата на юдейският цар Аса, а си ходил в пътя на Израилевите царе и си направил Юдея и ерусалимските жители да блудстват, както блудства Ахавовия дом, още си избил и братята си, дома на баща си, които бяха по-добри от теб. Ето, Господ порази с тежък удар народа ти, синовете ти, жените ти и целият ти имот. И ти тежко ще боледуваш от разстройство на червата си, докато от болестта червата ти почнат да изтичат от ден на ден. Втора книга на Летописи, 21 глава, от 12 до 15 стихове. Това е писмото на Илия. Много хора говорят за Илия, като и за един от пророците, който не е писал. Наричат го един от непишещите пророци. Естествено, с това иска да кажа, че никоя книга в Библията не носи неговото име. Може и да не е оставил след себе си цяла книга, но от писмото, което написа, пушек се вдигаше. Той започва да цитира причините за това изобличително писмо. Само пророк Илия може да отправи такова предупреждение. Посланието е много остро, но Бог искаше то да достигне до Йорам. Съдържанието на писмото не е необичайно, тъй като този род предупреждения са обичайни за Илия. Само обстоятелствата са необичайни. Затова изникват три въпроса. Кой, кога, къде? Нека първо се спрем на първия въпрос. Кой? Кой е Илия? Посланието е отправено към Йорам, синът на Йосафат. Сведенията в книгите на царете сочат, че Илия е възнесен в 18-та година от царуването на Йосафат. Той не е бил на земята при царуването на Йорам и предположението гласи, че той не е написал това пророчество. Някои библейски ученици заключават, че това е друг Илия, а не Илия Тесвиецът. Това напомня за спора около въпроса, дали Шекспир е автор на произведенията на Шекспир. Както ви е известно, някои приписват авторството на Франсис Бейкън или някой друг. А Марк Твен казва, Шекспир не е автор на произведенията на Шекспир, а някой друг мъж, носещ същото име. Това е убедителен отговор и в случая с Илия. Ако това не е бил Илия Тесвиецът, Бог щеше да посочи това ясно. Не съществуват невъзможни бариери, освен ако отричате свръхестественото. Ако го отричате, ще отхвърлите не само това, но и голяма част от Библията. Нашият стар познайник Илия, пророкът, е написал това писмо. Сега да преминем към втория въпрос. Кога? Кога го е написал Илия? Дали след като е възнесен? Според известния холандски учен от 17 век, Гроциус, писмото е било с пощенско клеймо от рая. Можем да отхвърлим това твърдение като чиста спекулация. Има едно много просто обяснение. Написал го е преди да бъде възнесен. Навярно ще кажете, но това е свръхестествено. Точно така. Пророкуването е свръхестествено. Това е предсказание за бъдещето. Това представлява пророчеството. Имаме много такива случаи. Исаия говори за персиеца Кир 2000 години преди да се роди. Даниил пише за Александър Велики. Елисей предсказва царуването на Азаил над Сирия. Михей посочва Витлеем като градът, в който ще се роди Месията. Само Бог може да пророкува с такава точност. Остава последният въпрос. Къде? Къде е написал пророчеството си Илия? Той е бил пророк на Северното царство. Единствено тук, в книгата Летописи, се споменава Илия, защото в Летописи се представят събитията през погледа на Бога. Да не би Бог да е разочарован от Илия, ни най-малко. Тогава защо Илия не е споменат с по-големи подробности в тази книга? Не, че Бог не е доволен от Илия и неговата работа, а просто Бог пропуска цялата история на Северното царство. Илия е пророк в Северното царство и това е единственият случай, когато той пророкува на цар в Южното царство. Той никога не се обърна към Йосафат, просто защото Йосафат беше добър цар и не се нуждаеше от унищожаващи закани. Но сега, когато на престола се качва Йорам, неговия син, го очаква писмо от Илия, написано преди неговото възнасене. Илия остави на Елисей както мантията си, така и посланието до Йорам. Казал му е, ти ще го видиш, аз няма. Това предполага, че когато Илия е бил възнесен, писмото му не е било довършено. Затова някои богослови смятат, че този човек Илия ще бъде един от свидетелите, споменати в 11-та глава на книгата Откровение. Той отново ще отправи остро предупреждение в деня, когато хората се отвърнат от Бога. Мисля, че този откос от писанието, в който писмото е изпратено по необичайен за времето си начин, е изключително интригуващ. Виждаме, че когато Йорам се възкачва на престола, той намира писмо на стълбището на двореца, оставено от Божият куриер. Сега ще се убедим в точността на пророчеството на Илия. И така, Господ повдигна против Йорама духа на филистимците и на арабите, които са близо до етиопците. И те излязоха против Юдея, пуснаха се върху нея и заграбиха целия имот, който се намери в царската къща, също и синовете му, жените му, така че не му остана син, освен Йоахаз или Охозия, най-младия от синовете му. Втора книга на Летописи, 21 глава, 16-17 стихове. При царуването си и Аса и Йосафат са в мирни отношения с тези племена. Сега обаче те се надигат и се задава война. Защото войната е следствие от греха. Понякога си мислим, че войната се води само на бойното поле. Война може да се води и в домовете ни. Тя започва в греховността на човешкото сърце. А след всичко това, Господ го порази с неизцерима болест в червата. И след известно време, накрая, след 2 години, червата му изтекоха поради болестта му. А Йорам умря с силни болки, а народът му не гориха аромати за него, както бяха горили за бащите му. Той беше на възраст 32 години, когато се възцари и царова в Ерусалим 8 години и се пресели неоплакан. Погребаха го в Давидовия град, а не в царските гробища. Втора книга на Летописите, глава 21, 18 до 20 стихове. Когато той умира, народа се отървава от много злини. Мястото, където е погребан, и липсата на уважение при погребението му, доказва колко омразен е бил този човек. В следващите глави ще видим, че неговата съпруга е една от най-ненавижданите жени, които някога са царували. Но за това в следващото предаване. Уважаеми приятели, в нашето пътуване през Библията се запознахме с Божият отговор на молитвата на благочестивия цар Йосафат. След него обаче настъпи тежък период, когато цар Йорам въздейства пагубно върху народа. И макар пророк Илия да му написа предупреждение, той загина в нечестието си. В следващото предаване ще изучаваме 22 глава. Бог да ви благослови!